Λοιπόν, έφτασα σε μία ανώτερη σκέψη, δηλαδή συνειδητοποίηση, μιλάμε πολύ βαριάς φυσικής. Και θα σου
Ναι.
κάνω την απίστευτη σύνδεση. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε αναφέρει στο επεισόδιο, μάλλον στο podcast σε πολλά επεισόδια, ότι μία φυσική θεωρία για να την αποδεχτεί η κοινότητα και να προχωρήσουμε σε αυτή, χρειάζεται δύο πράγματα. Το ένα είναι να εξηγεί όλα όσα εξηγούσε η προηγούμενη μας θεωρία, συν κάτι καινούριο. Σωστά. Δηλαδή,
Ναι,
π.χ.
ναι.
ήρθε γενική σχετικότητα και εξηγούσε όλα αυτά που εξηγούσε οι νόμοι του Νεύτωνα, συν τα καινούρια.
Ναι.
Και έφτασε στη συνειδητοποίηση ότι ο browser που χρησιμοποιείς πρέπει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, για να με πείσει να αλλάξω browser, πρέπει να μπορώ να κάνω ό,τι κάνει ο προηγούμενος, συν κάτι καινούριο.
Ναι.
Και θέλω να πεις άμα συμφωνείς με αυτό. Γιατί προσπαθούν να με πείσουν να αφήσω π.χ. το Google Chrome για να χρησιμοποιήσω π.χ. μου έχουν πει τον Opera. Έχω προσπαθήσει και αυτό το Arc να χρησιμοποιήσω.
Το ARC
Χρησιμοποιώ
είναι
για
της
δουλειά.
μόδας τώρα πολύ,
Ναι.
ναι.
Χρησιμοποιώ και το Safari για δουλειά. Γιατί για κάποιο λόγο έχω όλα τα προσωπικά στο Google Chrome και ό,τι σχέση με δουλειά στο Safari. Οπότε αν ανοίξω κάτι για δουλειά, ανοίγω το Safari. Απλά μου έχουν πει, ξέρω εγώ, βάλε το Opera. Και ανοίγω το Opera, ξέρω εγώ, και κάποια πράγματα δεν τα κάνει. Οπότε, άστο. Οπότε δεν γίνεται. Πρέπει να μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς, όλα τα προηγούμενα, συν τα καινούρια. Και για μένα το πιο σημαντικό feature που έχει ο Chrome και έχει και το Safari είναι να μπορείς να χρησιμοποιείς το δάχτυλό σου να βάζει τα passwords. Δεν το κάνουν οι άλλοι
Να
αυτό.
έχει
Τα
εννοείς
θέλουν.
το στο Touch ID αυτό το με το
Ναι,
αποτύπωμα.
στο πληκτρολόγιο του laptop να σου πει βάλε το δαχτυλικό αποτύπωμα για να συμπληρώσει κατευθείαν τους κωδικούς. Ή να
Οι
κάνεις
άλλοι δεν
login
το
κάπου.
κάνουν, α ναι.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν το έχω βρει τουλάχιστον. Φαντάζομαι να κάνει κάποιο integration η κάθε εταιρεία με την Apple για να γίνει αυτό.
Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια
Αλλά.
μικρή διαφορά με τη φυσική βέβαια, ότι εντάξει, στην πραγματική ζωή μπορεί να είναι κάποιο feature που να έχει κάτι πολύ καλύτερο άλλος και να αφήσεις κάτι από τον παλιό browser, να το χάσεις δηλαδή,
Ναι.
επειδή ο άλλος κάνει κάτι καλύτερο. Εγώ χρησιμοποιώ Firefox σε Windows και Safari σε
Χρησιμοποιείς
Mac.
Firefox το
Ναι.
2024.
Ναι.
Κάνουν render τα πράγματα στο Firefox πλέον.
Ναι, μωρέ, μια χαρά. Βασικά, ξέρεις τι, γιατί ήμουνα πάντα Firefox από πάντα. Πριν 20 χρόνια, όταν
Ναι,
πρωτοβγήκε, ήταν
εντάξει.
ένα φεγγάρι που ήταν ο καλύτερος browser.
Μέχρι να βγει ο Chrome.
Μετά ανέβηκε ο Chrome, αλλά μετά, ξέρεις, δεν μου αρέσουν αυτά ξέρεις, οι μονοπωλίες πολύ, τα
Ναι.
μονοπόλια και ότι έχει και όλο το tracking και αυτά, εκεί δεν μου άρεσε που κάνεις σαν και δίνεις τα πάντα στη Google. Τώρα το έχουν φτιάξει λίγο βέβαια, αλλά ξέρεις, ήταν εκεί που όταν δεν ήταν υποψιασμένος ο κόσμος που σου ρούφαγε τα πάντα
Ναι.
από δεδομένα. Και εκεί το γύρισα πάλι στο Firefox, ο οποίος ακριβώς εκείνη την περίοδο έγινε πολύ privacy conscious. Είχαν βγάλει
Ναι.
και ένα, το λέμε πριν τον κορονοϊό ήταν αυτό. Και έχω μείνει από τότε γιατί εντάξει, είναι ok ρε παιδί μου.
Ναι, εσύ είναι ότι όλα τα logins και τα passwords και όλα αυτά δεν είναι και εύκολο να αλλάξει browser. Γιατί λες τώρα πρέπει να ξανακάνω login παντού και να ξαναβρω τα passwords και όλα αυτά.
Εγώ έχω το One
Οπότε.
Password που κάνει sync στα πάντα γενικά, οπότε εντάξει.
Μπορείς να το καλέσεις από όλους τους browser.
Ναι.
Άρα δεν τα αποθηκεύεις ξεχωριστά στην Google, στη Mozilla. Είχε και η Mozilla ένα
Έχουνε, ναι,
password
τώρα έχουν όλοι,
manager.
αλλά όχι,
Δεν
έχω
το
One
θυμάμαι.
Password και το είχα βάλει και αυτό γιατί μπορούσες να έχεις το Face ID στα Windows, το αντίστοιχο. Δηλαδή, αν είχες την κάμερα της Logitech, την Brio, υποστήριζε να ξεκλειδώνεις τα password με τη φάτσα.
Τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
Το One
Το.
Password, ναι.
Α, οκ. Μάλιστα.
Και...
ενδιαφέρον.
Αλλά για να κλείσουμε τη φυσική, ενώ μπορεί να είναι κάποιο feature, ας πούμε, που να σου αρέσει, αλλά στις θεωρίες της φυσικής δεν έχεις τέτοια πολύ τέλεια. Δεν θα πεις, εντάξει μωρέ, θα πάρω, ας μην είναι σταθερή η ταχεία του φωτός εδώ, δεν με πειράζει.
Ναι.
Δεν έχεις τέτοια πολύ τέλεια.
Υπάρχουν και drawbacks. Λοιπόν,
ναι,
μπορούμε να το συζητήσουμε και post-show, τις εμπειρίες μας με τους browsers. Αλλά εντάξει, αλλά σήμερα δεν θα μιλήσουμε για browsers.
Όχι, θα μιλήσουμε. Μου κάνει εντύπωση βασικά το κοινό. Δηλαδή, αυτοί που ακούνε τώρα είδαν ένα επεισόδιο στα ελληνικά που να λέει για το πι και για κάποια σταθερά λεπτής υφής και είπανε ναι, αυτό θα το ακούσω. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.
Είναι, ναι, είναι λίγο βαρετός ο τίτλος. Αλλά... ναι.
Δηλαδή πιο normal άτομο πολύ το κάνει αυτό.
Ναι. Ξέρετε, μπορεί να το... απ' την άλλη είναι και λίγο, πώς το λένε, έτσι, αντίστροφη ψυχολογία. Σου λέει, κάτσε, τι είναι αυτό, μήπως να το πατήσω να το ακούσω.
Ναι. Αλλά ξέρεις, μπράβο παιδιά, όσοι ας πούμε είδατε τον τίτλο και λέτε ναι θα τα ακούσω, δηλαδή respect.
Θα σας ανταμείψουμε, πιστεύω είναι ωραίο επεισόδιο. Όπως πάντα, μπορεί και να μην το κάνουμε πάντα, απλά ήθελα κάπως να ξεκινήσω την πρόταση. Θα τα έχουμε μοιράσει με το Θέμο, οπότε θα μας πει ο Θέμος για το π, θα πω εγώ μετά για το α, αυτό το τη σταθερά λεπτής υφής, fine structure constant. Οπότε δεν ξέρω, θέλω να ξεκινήσει με το π.
Ναι, ναι. Είχα μια ιστορία βασικά, ξεκινήσω στο... όταν είχα πάει Αμερική μετά το... μετά το Πολυτεχνείο, ξέρω, ξεκίνησα το διδακτορικό, ξέρεις, ένα κλασικό σαν τμήμα της, ξέρεις, της υποτροφίας που έχεις να διδάσκεις, κυρίως σε πρωτοετής.
Okay.
Δεν ξέρω σε σένα αν, είχε, αν συνηθίζεται τόσο πολύ αυτό με υποτροφία.
Όχι, εδώ πέρα για να κάνεις μαθήματα πρέπει να μιλάς ισπανικά, οπότε πρακτικά εγώ δεν χρειάζεται.
Α, είναι και τα ισπανικά, ναι.
Ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ ήξερα λίγο αγγλικά, ρε παιδί μου. Το... ενώ για να διδάξω, να μην φανταστείς και πολλά πολλά. Και ήμουνα εγώ και άλλος ένας τύπος, ένας Αμερικάνος. Κάναμε τώρα ηλεκτρικά κυκλώματα, ένα εργαστήριο, δεν θυμάμαι.
Mm-hmm.
Και να αρχίζω να τους λέω... κάπου βγήκε μέσα το π. Και να τους λέω ότι, ξέρεις, είναι 2π αυτό, δια LC, ξέρω εγώ, που είναι ο συχνότητα συντονισμού, ξέρω εγώ, του, ξέρεις, ενός κυκλώματος και τα λοιπά. Αλλά δεν είχα συνδεθεί ότι το... ότι είναι στα αγγλικά πάει.
Mm-hmm.
Εγώ το έλεγα π. Και έλεγα we take the π, we divide by π. Με σκουντάει ο διπλανός Αμερικάνος, μου λέει Θέμο, Θέμο, what's π, τι είναι το π, ξέρω. Ξέρεις που είναι κατουρά, ξέρω.
Ναι, disclaimer. Να σου πω κάτι. Εγώ σε υποστηρίζω. Και να ξέρεις ότι όποτε έχω εδώ πέρα κάποια παρουσίαση ή χρειάζεται να αναφερθώ σε ελληνικό γράμμα, εγώ το λέω στα ελληνικά. Θα πω μη, ξύ, δεν θα πω ξάι, κάι και τέτοια.
Α, ναι, ναι, εντάξει.
Και
εγώ δεν το
θέλει...
είχα φανταστεί καν, ρε παιδί μου. Ξέρεις το πράγμα που το λες πι, πού να...
Και έχω support από τους Ιταλούς συναδέλφους μου και τον καθηγητή μου, που κι αυτοί το πρόβλημά τους είναι με τα λατινικά που τα σκοτώνουν οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι, που
ναι,
τα λένε, που κάνουν τους πληθυντικούς. Έχω δει σε paper extremums, όχι extrema, extremums. Δηλαδή,
ναι,
για όνομα του Θεού. Οπότε, όπως και αυτοί παραπονιούνται ότι σκοτώνουν τα λατινικά, έτσι μου κάνουν support με τα ελληνικά και με το αλφάβητο. Οπότε, ναι, συνέχισε.
Το
πι έγινε πάει.
Ναι, ναι. Πώς είναι στα ισπανικά το π, αλήθεια. Είναι πάει, το λένε. Πώς το λένε.
Πει, θα το πεις, δεν ξέρω. Δεν έχει χρειαστεί ποτέ να το πω στα ισπανικά. Το γράμμα υπάρχει. Το... Που είναι όμως δεν είναι σαν το ελληνικό, είναι το ρο. Αλλά αυτό είναι... Πει, θα το πεις, φαντάζομαι. Δεν έχει τύχει okay. να το ρωτήσω.
Πήε.
Γιατί συνήθως τα αγγλικά γράμματα, τα γράμματα τα ελληνικά θα τα χρησιμοποιήσεις όταν θα μιλήσεις αγγλικά. Γιατί θα είναι κάτι για επιστήμη, science, οπότε...
Δεν okay.
έχει δηλαδή έχει τύχει να μιλήσω στα ισπανικά για αυτό, γιατί, για αυτό που κάνω, ξέρω εγώ, το project μου και τέτοια, σε κάτι outreach activities, αλλά δεν έχει τύχει να αναφέρω, ξέρω, το πει. Απλά έχω αναφέρει γενικά ότι κάνω μαύρες τρύπες και τέτοια πράγματα.
Okay.
Οπότε άλλαξες. Εντάξει, καλά και αυτοί δεν καταλάβανε ότι λες πει το πάει. Δηλαδή...
Όχι, όχι. Είναι...
Δεν το έγραφες.
Όχι, μίλαγα.
Α,
στη διαφάνεια ήταν το πει το ελληνικό, εντάξει.
Ναι.
Το... Αλλά γιατί και στα γράφτε με ελληνικό πει. Το... αλλά όταν έλεγα, δεν έκανε, μετά έκανε κλικ αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Τέλος πάντων, έγινε λίγο ρεντίκολο, αλλά μετά διόρθωσα.
Εντάξει.
Εντάξει, τώρα φαντάζομαι, δεν πιστεύω να υπάρχει άτομο να μας ακούει, να μην ξέρει τι είναι το πει. Δηλαδή, το... ειδικά ναι. όταν ο τίτλος είναι...
αυτό το πει 3,14 το ξέρουν όλοι.
Ναι, ναι. Ένα άλλο fun fact, βασικά, είναι... για πολλά χρόνια και τώρα είναι ο κωδικός μου στο Wi-Fi, το password.
Το πει.
Τα ναι, 10-12 ψηφία του πει τα πρώτα.
Έχεις βάλει κωδικό του Wi-Fi τα πρώτα 12 ψηφία του πει.
Ναι, με την εξής λογική ήταν αυτό. Έχει κάποιες πώς το λένε, και κανένα δύο γράμματα, αλλά η ιδέα ήταν ότι ήθελε ένα ρυθμό, κάτι που να μην είναι πολύ, να μην χρειάζεται να το γράψω κάτω και okay. να είναι κάπου, ας πούμε, ξεσγραμμένο, αλλά να μπορώ και να το θυμάμαι, προφανώς, αλλά να είναι και σχετικά δύσκολο.
Ναι.
Να μην μπορεί κάποιος να το βρει σχετικά εύκολα. Οπότε, τα 10 πρώτα ψηφία που του πει, ή γενικά όσα ψηφία, επειδή μπορείς να το γκουγκλάρεις ή να το... σε ένα κομπιουτεράκι να το βρεις, ήταν αρκετά εύκολο. Ξέρεις, το, γιατί όποτε το ήθελα... Εντάξει, κάποια στιγμή το έμαθα, προφανώς. 3-14-15-12-53 κτλ. Αλλά μέχρι να το μάθω, ας πούμε, πήγαινα και έπαιρνα το κομπιουτεράκι, έκανα το πει, το έβαζα λίγο online, ξέρω εγώ, με το... αυτή ήταν η λογική μου.
Okay.
Τώρα νομίζω να λύσουμε πολύ το μαθηματικό κομμάτι του πει, αλλά ήθελα να εστιάσω σε ένα... σε ένα άλλο αντικείμενο, ότι... μέρη που εμφανίζεται στη φυσική,
mm-hmm.
Όπου ίσως δεν θα έπρεπε.
Okay.
Ή που δεν... Λες, γιατί έχει πει εδώ τώρα. Εντάξει, το, γενικά όπου υπάρχει πει, υπάρχει ένας κύκλος από πίσω ναι. κάπου. Αλλά
δείχνει μια περιοδική... Δεν... Κάπως υπάρχει κάποια περιοδικότητα στο φαινόμενο.
Ναι, εντάξει, όταν έχεις, ας πούμε, ημίτονα, συνημίτονα και αυτά, μπορεί... Εντάξει, θα βρεις και πει εκεί. Υπάρχει ένα ωραίο βιντεάκι από αυτό το κανάλι, το 3 Blue, 1 Brown. Θα το ξέρεις, που είναι μαθηματικά.
Το ξέρω, αλλά δεν το παρακολουθώ, ηλίχει, το συγκεκριμένο κανάλι.
Έχει ένα ωραίο που έχει δύο σώματα, που και ένα τοίχο, που είναι, και τα δύο σώματα είναι δύο κύβοι, ας πούμε. Είναι δυσδιάστατο, τετράγωνα. Και πάει, χτυπάει το ένα και συγκρούεται με το άλλο, κάνει ελαστική σύγκρουση και δείχνει, ξέρω εγώ, πόσες πολλές φορές ανακλώνται, πόσες φορές χτυπάνε το ένα από το άλλο και εκεί μέσα βγαίνει το πι. Και εκεί δεν είναι καθόλου προφανή, το αναλύει αρκετά δηλαδή αυτός, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κύκλος εδώ, γιατί βγαίνει το πι. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσω είναι η πρώτη εξίσωση είναι που είπαμε και για τον Αϊνστάιν. Ξέρεις, η βασική εξίσωση του Αϊνστάιν από την γενική σχετικότητα. Είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο για το για την σταθερά της βαρύτητας που είναι εκεί μέσα του Νεύτωνα, το G. Και αυτό βγάζει ένα τάξ, είναι βαρύτητα, είναι και ίδια σταθερά. Αλλά ο νόμος του Νεύτωνα, με το τετράγωνο που είναι μάζα 1 επί μάζα 2 δια την απόσταση στο τετράγωνο και μπροστά στο G δεν έχει πει μέσα, αλλά του Αϊνστάιν εξίσωση έχει πει. Οπότε εκ πρώτης όψεως είναι λίγο περίεργο αυτό. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι είναι λίγο πιο γενικευμένο, και αυτό είναι γενικότερο και σε άλλες εξισώσεις, ότι η εξίσωση των Νεύτωνα μιλάει για σημειακές μάζες, δηλαδή είναι ας πούμε σφαίρες και τα λοιπά που είναι σε μια συγκεντρωμένη μάζα, ενώ η εξίσωση του Αϊνστάιν μιλάει για, είναι πιο γενική, μιλάει για πυκνότητα μάζας, δηλαδή δεν κοιτάει σημειακά ας πούμε, αλλά λέει πώς κατανέμεται ας πούμε μάζα κάπου στο χώρο.
Και στον ηλεκτρομαγνητισμό μπαίνει το πι όταν πας στο νόμο του Γκάους π.χ.
Μπράβο, έχεις
μέσα πι, γιατί είναι ακριβώς αυτό. Είναι, κανονικά είναι πυκνότητα φορτίου στις εξώσεις π.χ.
Οπότε είναι, επειδή αντί για μάζα έχουμε πυκνότητα μάζας, δηλαδή μάζα ένα κυβικό εκατοστό ας πούμε, μαθηματικά εκεί ουσιαστικά παίρνεις, σπάς το χώρο ας πούμε σε κομματάκια σφαίρας κυρίως και μετά τα αθρίζεις όλα μαζί. Οπότε κάθε κομματάκι σφαίρας, επειδή έχει κύκλο, έχει και το πι εκεί μέσα. Ξέρεις, το είναι ο μίνι όγκος σφαίρας ας πούμε. Και μάλιστα και εξίσωση των Νεύτων, αν τη γράψεις στη πιο γενική μορφή που είναι με το δυναμικό, ξέρω, δηλαδή με πυκνότητα μάζα αντί για μάζα, θα βγει και εκεί η πι, οπότε είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι στη κβαντομηχανική, όπου υπάρχει είτε στην εξίσωση του Σρέντιγκερ, καμιά φορά βγαίνει το πι, ή και απλώς τη σταθερά του ναι, την αρχή της απροσδιοριστίας που είναι ξέρω εγώ, απόσταση επί την ορμή που κάνει σταθερά του Πλάνκ δια 2π ή 4π, δεν θυμάμαι τώρα. 4π
νομίζω. Ναι, γι' αυτό είναι. Μετά το βάζουν αυτό που το βάζουν H-bar που έχει μέσα ήδη το π τις περισσότερες φορές.
Ναι, μπράβο, γιατί κανονικά είναι μετά,
H προς 2π νομίζω
είναι. Εκεί.
Αν δεν κάνω λάθος. Το bar.
Οπότε εκεί είναι λίγο διαφορετικός ο λόγος που βγαίνει. Εκεί κατά βάση είναι η διαφορά αυτό που λέμε της γραμμικής συχνότητας με την κυκλική συχνότητα. Η γραμμική είναι ξέρεις πόσες φορές σε χέρτζ ας πούμε μπορεί να πάλετε κάτι. Και συνήθως στην κβαντομηχανική μπορεί να είναι κάποιο φωτόνιο, ξέρω εγώ, που να μιλάμε. Έχει μια συχνότητα και αυτό σου λέει πόσες φορές χέρτζ πάλι το δευτερόλεπτο. Αλλά υπάρχει και η κυκλική συχνότητα, αυτό το ωμέγα που είναι 2π επί f, όπου σου μετράει κύκλους το δευτερόλεπτο, αντί να μετράει τα λαντώσεις. Δηλαδή και αυτό σου καταγράφει πόσους κύκλους κάνεις κάθε δευτερόλεπτο κάτι. Οπότε κατά βάση στη κβαντομηχανική βγαίνει από αυτό το κομμάτι, το π εκεί. Ότι υπάρχουν αυτές οι συχνότητες. Οπότε εκεί βγαίνει το π. Αλλά λίγο γενικότερα ακόμα από αυτό, νομίζω και αυτό είναι το θεμελιώδες κομμάτι, ότι οι περισσότερες εξισώσεις που έχουμε είναι, ξέρω εγώ, ή του Σρέντιγκερ, ή του Αϊνστάιν, του Νεύτωνα, Μάξουελ, είναι κατά βάση γραμμικές. Οπότε υπάρχουν κάποιες που δεν είναι γραμμικές βέβαια. Και αυτό σε συνδυασμό με του Φουριέ, εντάξει το χοντρένω λίγο εδώ, αλλά υπάρχει αυτή η άλλη ιδιότητα ότι αν πάρεις οποιοδήποτε σήμα, ας πούμε, μπορείς να το κάνεις σαν άθροισμα σημάτων από πολλές μικρές συχνότητες. Και και στο τέλος τα αθρίζεις αυτά. Οπότε η βασική ιδέα που λένε τα πολλά προβλήματα στη φυσική είναι παίρνω ένα σήμα που μπορεί να είναι τυχαίο, το υπολογίζω σαν άθροισμα συχνοτήτων και λύνω μία-μία τις εξισώσεις για κάθε συχνότητα. Αλλά το καλό είναι ότι οι εξισώσεις που έχουμε, αυτές που ανέφερα, είναι γραμμικές, δηλαδή μπορείς να βάλεις για οποιαδήποτε συχνότητα μέσα. Και είναι γραμμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να λύνονται έτσι. Και γι' αυτόν τον λόγο βγαίνουν συνέχεια εκεί κύκλοι, γιατί όλα τα σήματα βασικά που έχουμε στη φύση, επειδή μπορείς να τα σπάσεις με αυτήν την ιδιότητα του Φουριέ σε άθροισμα κυκλικών, ας πούμε, σημάτων, ξέρεις, ημίτωνα, συνημίτωνα και αυτά, έτσι λύνονται οι εξισώσεις. Οπότε γι' αυτό βγαίνουν και τα πι εκεί μέσα.
Επίσης, κάποιες εξισώσεις, π.χ. και και στο δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, αλλά και στην εξίσωση του Σρέντιγκερ, αν δεν κάνω λάθος, έχει σε αυτό το συνδυασμό τις διαφορετικές εξίσωσεις ένα παράγοντα που είναι, ας το πούμε, η ιδιότητα, και μετά έχει τη δεύτερη παράγοντα της ιδιότητας και όχι την πρώτη παράγοντα, που αυτό, όταν λύνεις αυτές τις διαφορετικές εξίσωσεις, είναι πρακτικά ταλαντώσεις όλα αυτά. Τώρα κάποιοι που ακούν το επεισόδιο θα καταλάβουν, ειδικά κάποιοι φίλοι. Ένας καθηγητής στην Αθήνα, ο Μέγας Δάσκαλος, έτσι τον λέγαμε, είχε πει ότι όλα είναι απλώς αρμονικός ταλαντωτής.
Ναι, μπράβο. Η ίδια
ιδέα. Αυτό το πράγμα λες, ότι όλα μπορείς να κάνεις αυτό το approximation. Πώς λέγεται στα ελληνικά approximation?
Προσέγγιση.
Ναι, να προσεγγίσεις τα πάντα με τον απλό αρμονικό ταλαντωτή. Δηλαδή είναι κάτι που ταλαντώνεται με ένα γύρο από εκεί που είναι. Που στην πραγματικότητα αυτό είναι και όλη η φυσική. Δηλαδή όλα είναι μικρές ταλαντώσεις. Οπότε ακριβώς γι' αυτό το λόγο εμφανίζεται και παντού το πι. Γιατί όπου έχεις κάποια ταλάντωση, κάποια επαναληψιμότητα, πρέπει να δείξεις πώς τον κύκλο, που ο κύκλος είναι τα... από τον κύκλο μπαίνει το πι, έτσι. Την περιφέρεια και το εμβαδό.
Και να φέρω και ένα τρίτο και τελευταίο παράδειγμα. Είναι λίγο πιο νης αυτό, βέβαια. Υπάρχει αυτή η σταθερά της μαγνητικής διαπερατότητας.
Το μη.
Το μη μηδέν, ναι. Το οποίο είναι... Αυτό είναι τώρα πώς αντιδρά, ξέρεις, το πεδίο στο... Μάλλον, ένα φορτίο, πόσο ισχυρό μαγνητικό πεδίο δημιουργεί αυτό σου δίνει, αυτή η σταθερά. Και αυτή είχε οριστεί για πολλά χρόνια μέχρι το 2018-19, το 18 μάλλον, ήταν αυτό το... Είχε ένα 4π μπροστά επί 10 στη μείον 7 και ενρίανα μέτρο. Και είχε οριστεί με το 4π. Τώρα είναι διαφορετικά, ξέρεις, όλες οι σταθερές, όπως έχουμε πει, όλες οι βασικές σταθερές ορίστηκαν και είναι σταθερές, ας πούμε. Αυτή δεν είναι μία από τις βασικές σταθερές. Αλλά για χρόνια υπήρχε μέσα ένα 4π μπροστά, το οποίο αυτό είχε βγει πάλι από ένα λίγο διαφορετικό λόγο. Από την ιδιότητα της φύσης ότι όταν έχεις ένα φορτίο που κινείται ένα ρεύμα, δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο κυκλικό γύρω από το καλώδιο. Οπότε υπάρχει ένας κύκλος εκεί πάλι που εισάγει ένα 2π. Και μετά, εντάξει, επιλέχθηκε γιατί στις μονάδες, ξέρω εγώ, ήθελα να βγουν η ταχύτητα του φωτός με ένα συγκεκριμένο νούμερο ή η δύναμη του. Δεν έχει τόση σημασία αυτό. Αλλά είχε οριστεί έτσι λόγω αυτής της ιδιότητας της φύσης. Οπότε αυτά τα τρία είναι λίγο διαφορετικοί λόγοι μεταξύ τους που εμφανίζονται τα π. Το ένα είναι, ξέρεις, η πυκνότητα που είναι μαθηματικά, έτσι όταν αθροίζουμε το χώρο, το σπάμε σε κομματάκια. Το άλλο είναι ότι εξώσεις είναι γραμμικές και μπορούμε να δουλεύουμε σε αυτό με το φουργέ σαν αθροίσματα ταλαντωτών. Και το τρίτο είναι που έχει οριστεί έτσι λόγω της ιδιότητας της του μαγνητικού πεδίου γύρω από τον αγωγό.
Okay.
Αυτά για το πι γενικά και τη... Εντάξει, δεν πούμε τα κλασικά τώρα το...
Για τον κύκλο και το εμβάδο και τέτοια.
Εντάξει, ναι, αυτά τα ξέρουμε, ρε παιδί μου. Και μην το κάνουμε πολύ μαθηματικό.
Ναι, αν και το πι είναι μαθηματική σταθερά. Δεν είναι φυσική σταθερά.
Ναι, είναι μαθηματική. Είναι μαθηματική. Αλλά εμφανίζεται, ξέρεις, επειδή εμφανίζεται εξισώσεις της φυσικής πάρα πολύ. Εντάξει, έχει μια φυσική αυτή, ενώ είναι μαθηματική, αλλά ξέρεις, ένας κύκλος ή ένα
αντικυκλικό
έχει μια φυσική υπόσταση.
Δεν έχει και μονάδες μέτρησης, βασικό.
Να,
δεν είναι, εκφράζει κάτι στη φυσική.
Αλλά ενώ και κύκλοι είναι πράγματα, το... είναι πράγματα που είναι στο φυσικό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι που είναι μια μαθηματική οντότητα.
Ναι, απλά είναι μαθηματική σταθερά, γιατί όπως και το έψιλον, ξέρω εγώ, το E, το exponential.
Του Euler.
Ναι. Το οποίο είναι μαθηματική σταθερά. Και είναι και το αντίστοιχο ότι αν ξέρω εγώ βρεις εξωγήινους και έχουν αναπτύξει μαθηματικά, πρέπει να το έχουν βρει το πι.
Ναι.
Αυτό εννοώ ότι είναι... είναι βασικό. Και,
ο Euler, πλάκα ήταν που, όταν το ανέφερες, είναι που έσπρωξε πολύ τη χρήση του σύμβολου του π. Το οποίο είναι πολύ πρόσφατο, είναι γύρω στο 1700.
Ναι, γιατί άμα βάλεις το εκθετικό, βάλεις σαν δείκτης είναι, πώς είναι το,
δείκτης, το εκθετικό. Ναι.
Ναι, αυτό το εξαιρετικό τελικά. Ότι βάζει εκεί μέσα το π και άμα βάλει και αυτό το Ι από του μηγαδικού, παίρνει κύκλου πρακτικά.
Ναι, το αλλά αυτό είναι.
Οπότε αυτά είναι για μαθηματικά, δεν είναι για.
Ναι. Βασικά ένα τύπο του Νεύτων, ένα φίλο του, ένα Βίλιαμ Τζόουν, είδα ότι.
Αν νομίζω ότι χρησιμοποιούσε μαθηματικό τύπο, επειδή είπε ένα τύπο του Νεύτων.
Χρησιμοποίησε το π, απλώ ο Euler το έσπρωξε πολύ. Ναι, αλλά πριν το 1700 δεν είχαν. Ήταν περιγραφικά. Ξέρεις, ο λόγος, ας πούμε, της ακτίνας για το περίμετρο, η ακτίνα.
Okay.
Είναι κουλό. Να πεις εδώ, ξέρεις, στη Δύση δεν είχαμε το μηδέν για πολλά χρόνια. Και αυτό σχετικά πρόσφατο είναι.
Λοιπόν,
ωραία, αυτά.
Αυτά είσαι. Λοιπόν,
και η σταθερά λεπτή υφής που θα αφήσει, νομίζω, θα πεις, έχει πει μέσα, αν δεν κάνω λάθος.
Έχει ένα πει μέσα. Είναι αλήθεια αυτό. Και είναι επίσης, είναι και αυτή μια σταθερά, θα αρχίσουμε τις θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι και αυτή μια σταθερά που επίσης θεωρείς ότι αν έχεις βρεις εξωγήινους και έχουν αναπτύξει φυσική, μαθηματικά και τέτοια, θα το έχουν βρει λογικά. Βασικά, αν ειδικά έχουν βρει κβαντομηχανική, θα το έχουν βρει σίγουρα.
Ναι.
Και έχει πολλά ενδιαφέροντα σχέση με τους εξωγήινους το Α. Λοιπόν, πάμε. Παίρνω πάσα από τον Θέμο, παίρνω το μικρόφωνο και θα μιλήσουμε για τη σταθερά λεπτή υφής, fine structure constant, το οποίο συμβολίζεται με το γράμμα ελληνικό το Α και ισούται με το κλάσμα 1 προς 137.
Περίπου.
Λοιπόν, περίπου, ναι.
Έχει αλλά κάτι άλλο.
Μας κάνει. Ναι, έχει κάτι άλλο, αλλά δεν έχουν σημασία. Και έχουμε, αν ψάξεις λίγο, βρίσκεις πολλούς διάσημους φυσικούς να έχουν αναφερθεί σε αυτό τη σταθερά. Λοιπόν, έχουμε ο Ντιράκ, Πολ Ντιράκ είπε ότι είναι από τα πιο θεμελιώδη άλλη τα προβλήματα της φυσικής, το τι είναι το α και γιατί υπάρχει το α κλπ. Και υπάρχει το επίσης ο Wolfgang Pauli, και αυτός από την κβαντομηχανική, αυτός είχε πει, έτσι λένε, ότι όταν πεθάνω τέλος πάντων και πάω στην κόλαση ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, θα πάω στον διάβολο και θα τον ρωτήσω γιατί, είναι, γιατί υπάρχει το α, ποιο είναι το νόημα, γιατί είναι, υπάρχει ναι. το α. Και ο αγαπημένος σου Φάινμαν, ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, αυτός είχε πει ότι το α, αυτό το fine structure constant, είναι κάτι που προβληματίζει όλους τους καλούς φυσικούς. Και επίσης είχε πει, έτσι λένε, ότι το α γράφτηκε από τον ίδιο το Θεό, αλλά δεν ξέρουμε γιατί έγραψε αυτό το νούμερο, γιατί έγραψε αυτό. Ναι. Στα αγγλικά βασικά είπε, επειδή το έχω σημειώσει, το quote είναι «The hand of God wrote that number and we don't know how he pushed the pencil».
Mm-hmm.
Οπότε δεν ξέρουμε γιατί το έγραψε αυτό. Λοιπόν, και τώρα όσοι έχουν κάνει φυσική, ίσως θα την έχουν ακούσει αυτή τη σταθερά. Όσοι δεν έχουν κάνει φυσική και ειδικά προχωρημένη φυσική, δηλαδή κβαντομηχανική, παίζει να μην το έχουν ακούσει ποτέ τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτός ο αριθμός ανακαλύφθηκε κάποια στιγμή στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα πάμε στην ιστορία. Και από μόνο του δεν είναι περίεργο. Το περίεργο είναι ότι άρχισε να εμφανίζεται σε διάφορα
ξανά
πράγματα.
Ξανά και ξανά.
Ξανά και ξανά. Λοιπόν, και πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Θα πω πώς ορίζεται και μετά θα αρχίσουμε να το πιάνουμε. Λοιπόν, είναι μία εξίσωση που έχει... είναι ένας λόγος, ένα κλάσμα. Στον αριθμητή έχει το ηλεκτρικό φορτίο στο τετράγωνο, δηλαδή έψιλον τετράγωνο, ή μάλλον έχει έψιλον ή τετράγωνο.
Και στον παρονομαστή έχει ένα, το στοιχειώδες
φορτίο του ηλεκτρονίου. Και στον παρονομαστή έχει το 4π, είπες και εσύ.
Έτσι.
Έχει μέσα την ταχύτητα του φωτός, το C. Έχει μέσα αυτό το H bar του... τη σταθερά που ανέφερες πριν και εσύ, που είναι και στην αρχή για προσδιοριστία
του
Heisenberg, η σταθερά του Planck. Και έχει και το ε0, που είναι το αντίστοιχο αυτό που είπες εσύ πριν, το μη0 για τα μαγνητικά πεδία, το ε0 είναι για τα ηλεκτρικά πεδία. Και τι γίνεται, αν πάρεις αυτό το κλάσμα και βάλεις τα νούμερα, το αποτέλεσμα βγαίνει 1 προς 137 και όλες οι μονάδες μέτρησης διαγράφονται. Δεν έχει μονάδες μέτρησης.
Είναι αδιάστατο. Ναι.
Είναι αδιάστατο. Θα πάμε εκεί μετά, τι σημαίνει αυτό. Αλλά πάμε να δούμε λίγο πώς βρέθηκε. Λοιπόν, να κάνουμε πρώτα μία εισαγωγή, γιατί όπως σου είπα, ποιος δεν έχει κάνει κβαντομηχανική δεν ξέρει καν τι είναι αυτό. Ίσως ο κόσμος να γνωρίζει ότι στο απλό μοντέλο του Bohr οι τροχές των ηλεκτρονίων είναι σαν τους πλανήτες, δηλαδή έχεις κάποιες θέσεις συγκεκριμένες που υπάρχουν τα ηλεκτρόνια. Ας πάρουμε το πιο απλό με το άτομο του υδρογόνου. Έχεις ένα πρωτόνιο στο κέντρο και έχεις και ένα ηλεκτρόνιο που γυρνάει γύρω-γύρω. Mm-hmm. Αν αυτό το ηλεκτρόνιο είναι σε πιο μεγάλη ενεργειακή κατάσταση, σε πιο μεγάλο ενεργειακό επίπεδο, να το πω έτσι, όταν θα κατέβει επίπεδο, τροχιακό λέγεται αυτό, θα εκπέμψει ένα φωτόνιο που θα έχει συγκεκριμένη ενέργεια. Αντίστοιχα, αν βρίσκεται σε μια ενεργειακή κατάσταση, μπορεί να απορροφήσει ένα φωτόνιο και να ανέβει ενεργειακή κατάσταση, να ανέβει τροχιακό. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα ποιο ήταν το εντυπωσιακό, και εκεί μπήκε η κβαντομηχανική, ότι βρήκαν ότι δεν είναι συνεχείς αυτές οι καταστάσεις, είναι συγκεκριμένες με συγκεκριμένη ενέργεια. Οπότε κάθε φορά π.χ. που θα ένα ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου θα πηγαίνει από την κατάσταση 2 στην 1, θα εκπέμπει συγκεκριμένη ενέργεια. Λοιπόν, αυτό το εξηγεί πολύ καλά το μοντέλο του Bohr για το υδρογόνο. Μετά, με την εξίσωση του Schrödinger, μπορούμε να το βρούμε αυτό και για πιο βαριά στοιχεία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν άρχισαν να κάνουν φασματοσκοπία, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, κοιτάγανε αυτές οι μεταβολές στα τροχιακά, στις ενεργειακές βαθμίδες, εκπέμπουν ένα φωτόνιο σε πολύ συγκεκριμένη ενέργεια. Οπότε μπορείς να δεις αυτές τις γραμμές που λέμε, τις γραμμές εκπομπής, στο φάσμα. Σε συγκεκριμένη ενέργεια βλέπεις μια γραμμή. Λοιπόν, ήδη είχαν βρει οι πρώτοι που κάνανε φασματοσκοπία και κοιτάγανε το κάθε στοιχείο ποιες γραμμές έχει, γιατί είναι σαν δακτυλικό αποτύπωμα, ότι οι γραμμές δεν είναι μία πολύ λεπτή γραμμή, fine line, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο πολύ πολύ κοντινές. Και ο Σόμερφελντ, γερμανός φυσικός αυτός, έδωσε εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο και σου λέει γιατί οι γραμμές αυτές είναι δύο. Π.χ. όταν θα ένα ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, θα πάει από την κατάσταση 2 στην κατάσταση 1. Αν πάρεις πολλά υδρογόνα και τα μελετήσεις, θα δεις ότι δεν είναι στην πραγματικότητα μία γραμμή, αλλά είναι δύο, που είναι πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, και η εξήγηση που έδωσε είναι ότι επειδή αυτή η γραμμή εκπομπής σχετίζεται με την ενέργεια που έχουν οι δύο καταστάσεις, οι δύο και η ένα, στην mm-hmm. πραγματικότητα, επειδή υπάρχει και το spin που βρέθηκε αργότερα, δεν είναι ακριβώς μία η διαφορά ενέργειας, αλλά υπάρχει μία ακόμα μικρή διαφορά που σχετίζεται αν ήταν παράλληλο το spin ή αντιπαράλληλο. Δεν έχει σημασία.
Επειδή είναι σαν έξτρα ενεργιούλα δηλαδή γι' αυτό που...
Ακριβώς.
Επιπλέον του χάσματος, ας πούμε, μεταξύ των δύο τροχιακών.
Ακριβώς. Και τι έγινε τώρα? Και εδώ εμφανίζεται το α, ότι σε κάθε γραμμή εκπομπής η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο υπογραμμών, να το πω έτσι, δηλαδή το αν είσαι λίγο πιο πολύ, λίγο πιο λίγο, είναι πάντα πολλαπλάσια αυτού του α.
Okay.
Δηλαδή βρέθηκε ότι αυτό είναι η πρώτη, δηλαδή ειδικά στο άτομο του υδρογόνου βρήκε, δηλαδή π.χ. ο Σόμερφελ, ότι κοίτα να δεις, η μία γραμμή και η άλλη γραμμή που έχουν πολύ μικρή απόσταση, αυτή η μικρή απόσταση είναι 1 προς 137. Mm-hmm. Και το περίεργο ήταν το εξής, ότι επειδή αυτό δεν έχει μονάδες, δεν εκφράζει κάτι, δηλαδή γιατί?
Να.
Φαίνεται ότι οι γραμμές έχουν μία μικρή απόσταση, χωρίς λόγο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην δεύτερη παρατήρηση. Άρχισε να προχωράει η κβαντομηχανική και μπορούσαν να γίνουν και άλλα πειράματα κλπ. Και κατάλαβαν το εξής, ότι αν πάρεις δύο ηλεκτρόνια και τα βάλεις δίπλα-δίπλα, ωραία, αυτά αποθούνται, ωραία.
Ναι.
Πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτή η αποστική ενέργεια, λόγω της, υπάρχει ένα πεδίο ηλεκτρομαγνητικό που αλληλεπιδρά και θα υπάρξει ένα αποστικό δυναμικό εκεί πέρα, ωραία.
Mm-hmm.
Αν πάρεις αυτό το αποστικό δυναμικό που έχει μονάδες ενέργειας, ωραία, και κάνεις κάτι άλλο, πάρεις ένα φωτόνιο το οποίο να έχει την ίδια αυτή ενέργεια που έχει το αποστικό δυναμικό, γιατί μπορείς, αν ξέρεις το μήκος κύματος ενός φωτονίου ή την συχνότητα,
ναι,
και
να υπολογίσεις
και την ταχύτητα, okay, του φωτός, μπορείς να βρεις πόση ενέργεια έχει ένα φωτόνιο. Πρόσεξε να δεις τώρα, αν έχεις δύο ηλεκτρόνια, το αποστικό δυναμικό τους, και πάρεις και ένα φωτόνιο που να έχει την ίδια ενέργεια με αυτό το αποστικό δυναμικό, τι βρίσκεις? Ότι το μήκος κύματος του φωτονίου είναι ίσο με την απόσταση των δύο ηλεκτρονίων.
Α, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
Αλλά με ποιον παράγοντα? Αυτό το 137. Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή, να το πω συνολικά, η αποστική ενέργεια μεταξύ δύο ηλεκτρονίων είναι 137 φορές μικρότερη από ένα φωτόνιο που έχει μήκος κύματος ίσο με την απόσταση των δύο ηλεκτρονίων.
Α, μάλιστα, έτσι βγαίνει.
Δηλαδή αυτά τα δύο σχετίζονται, ναι, ναι, με τον παράγον 137. Δηλαδή, ένα φωτόνιο με μήκος κύματος την απόσταση των δύο ηλεκτρονίων θα έχει ενέργεια 137 φορές μεγαλύτερη από ότι το,
μεγαλύτερη
από ότι το αποστικό δυναμικό των δύο ηλεκτρονίων. Πάλι εμφανίζεται αυτό το 137. Και πάμε σε τρίτη παρατήρηση. Λοιπόν, στο μοντέλο του Bohr για το υδρογόνο, έχει το πρωτόνιο στο κέντρο και γύρω-γύρω γυρνάει το ηλεκτρόνιο. Ωραία. Στην πιο χαμηλή ενεργειακή στάθμη.
Okay.
Μάτεψε ποια είναι η ταχύτητα αυτού του ηλεκτρονίου. Είναι 137 φορές μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός. Είναι η ταχύτητα του φωτός, okay, προς 137.
Okay.
Άρα εμφανίζεται και εκεί πέρα. Και εμφανίζεται και αλλού. Και σκέψου, δεν έχει μονάδες μέτρησης. Δηλαδή, για ποιο λόγο να είναι 137
είναι
φορές?
Είναι ένα ποσοστό, ας αυτό. Ναι,
ναι, μικρότερο, και να μην είναι 150. Λοιπόν, Δεν υπάρχει προφανής λόγος γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Οπότε η εξήγηση δεν υπάρχει. Τι ξέρουμε όμως, γιατί μέσα σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας και πλέον, εντάξει, έχει ασχοληθεί πάρα πολύς κόσμος με αυτό και έχει προσπαθήσει να καταλάβουν. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα θα πρέπει να θα ανεβεί λίγο το επίπεδο, αναγκαστικά.
Έλα, γιατί,
γιατί υπάρχει μία εξήγηση, μάλλον έχουμε καταλάβει περίπου τι συμβαίνει. Mm-hmm. Ο φίλος ο Ρίτσαρντ Φάινμαν έγινε πολύ διάσημος και για αυτά τα περίφημα διαγράμματα, τα οποία για όσους δεν το γνωρίζουν, τα διαγράμματα αυτά του Φάινμαν είναι ένας γραφικός τρόπος να απεικονίσει αλληλεπιδρά στη κβαντομηχανική. Δηλαδή έχεις mm-hmm. δύο σωματίδια, π.χ. δύο ηλεκτρόνια που συγκρούονται μεταξύ τους, που πρακτικά δεν συγκρούονται, σκεδάζονται γιατί δεν θα ακουμπήσουν ποτέ, αλλά θα πάνε πολύ κοντά. Και λόγω του ηλεκτρομαγνητισμού, επειδή έχουν το ίδιο φορτίο, θα σκεδαστούν και θα πάνε από την άλλη μεριά. Αυτό μπορούσε να το φτιάξει πολύ ωραία γραφικά με τα διαγράμματα Φάινμαν. Και αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν. Ο τρόπος που θα αλληλεπιδράσουν μπορεί πολύ εύκολα μέσα από αυτά τα διαγράμματα να υπολογιστεί. Και μάλιστα, επειδή μιλάμε για κβαντομηχανική, ο διαφορετικός τρόπος αλληλεπίδρασης βασίζεται σε μία πιθανότητα. Δηλαδή έχεις μία πιθανότητα να συμβεί με τον ένα τρόπο, με τον β' τρόπο, με τον γ' τρόπο κλπ.
Ναι, okay.
Λοιπόν, αυτό το α, στα αγγλικά λέγεται coupling strength. Δηλαδή είναι, μας δείχνει τη δύναμη με την οποία αλληλεπιδρά ο ηλεκτρομαγνητισμός. Δηλαδή η δύναμη αυτή, η στοιχειώδης δύναμη αυτή του ηλεκτρομαγνητισμού, το πόσο ισχυρά αλληλεπιδρά βασίζεται σε αυτό το α. Τι σημαίνει okay. τώρα αυτό το πόσο ισχυρά αλληλεπιδρά? Ότι είναι πιο πιθανό να αλληλεπιδράσουν μέσω ηλεκτρομαγνητισμού τα ηλεκτρόνια παρά με κάποιο άλλο τρόπο, να το πω έτσι. Με ασθενή okay. αλληλεπίδραση,
για παράδειγμα. Ρυθμίζεται
από αυτό το α.
Φυσικά ρυθμίζει την ένταση του ηλεκτρομαγνητισμού.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ρυθμίζει την ένταση, να το πω με διαφορετικό τρόπο, αν ήταν πιο μεγάλο αυτό το α, τότε τα ηλεκτρόνια θα ήταν πιο κοντά στον πυρήνα. Αν ήταν mm-hmm. πιο μικρό αυτό το α, τα ηλεκτρόνια θα ήταν παραπέρα. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει εξήγηση για ποιο λόγο να είναι αυτό το 1 προς 137. Γιατί δηλαδή κάτσε εκεί. Λοιπόν, τώρα.
Να πω εδώ λίγο ότι αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί σε αντίθεση με τις άλλες σταθερές, τις φυσικές που έχουμε μιλήσει, που έχουν μονάδες, οι μονάδες είναι επελεγμένες από τον άνθρωπο, ξέρεις. Ακριβώς. Είχαμε πει ότι, ξέρεις, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο που είναι ταχύτητα του φωτός, θα μπορούσε να ήταν ένα, ξέρω, αν άλλαζε το τέτοιο. Αλλά mm-hmm. η συγκεκριμένη αυτή, επειδή είναι αδιάστατη, είναι ιδιότητα της φύσης. Δεν έχει να κάνει ότι εμείς διαλέξαμε να είναι αυτό το νούμερο. Είναι 1 προς 137.
Ναι, και θα ξαναγυρίσω εκεί για τις μονάδες. Απλά θέλω να πω δύο πράγματα σε σχέση με το αν ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη. Πρώτον, έχει υπολογιστεί ότι αν ήταν η διαφορά 4%, μόλις 4%, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ο άνθρακας στο κέντρο των αστέρων, που είναι βασικό στοιχείο για τη ζωή, το άνθρακας. Οπότε μόλις 4% δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ο άνθρακας. Και το ερώτημα είναι πάντα σταθερή σε όλο το παντού και σε όλη την ιστορία του σύμπαντος? Εδώ πέρα, αυτό που βρήκα είναι ότι, πρώτον, θεωρείται ότι κοντά στο Big Bang, όταν έγινε το Big Bang, πρέπει να ήταν κοντά στο 1, και μετά, καθώς πάγωσε το σύμπαν, πήγε ασυμπτωτικά σε αυτό το 1 προς 137. Και έχουν κάνει κάποια πειράματα για να δούνε αν ήταν μικρότερη ή μεγαλύτερη η τιμή. Κυρίως μεγαλύτερη, γιατί θεωρούμε ότι φθήνει. Και έχει βρεθεί το εξής. Λοιπόν, και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ακριβώς πάνω στο αντικείμενό μου αυτό. Να. Λοιπόν, αυτές οι γραμμές εκπομπής, οι διπλές, τι γίνεται? Όταν εμφανίζονται σε διάφορα στοιχεία, αν θες να δεις πώς ήταν π.χ. αυτές οι γραμμές και πόση απόσταση έχουν μεταξύ τους, γιατί αυτό ήταν το βασικό, πόση απόσταση έχουν αυτές οι δύο γραμμές μεταξύ τους, 130, αυτό το 137, και αντίστοιχα πολλαπλάσια. Μπορείς να κάνεις το εξής, το πιο λογικό πείραμα. Να πάω να δω κάτι που είναι πάρα πολύ παλιά, δηλαδή να πας στην αστροφυσική, να πας να μελετήσεις κάτι που είναι πάρα πολύ μακριά, ξέρω εγώ, 2-3 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω, και να μελετήσεις το φως από αυτό το αντικείμενο. Να βρεις τέτοιες διπλές γραμμές και να δεις την απόστασή τους. Και να δεις είναι ακριβώς η ίδια η απόσταση με τη σημερινή εποχή, με το εργαστήριο δηλαδή. Ή όχι. Έχουν γίνει πειράματα τέτοια. Αλλά έχουν βρεθεί και ναι και όχι. Αλλά υπάρχουν τόσα πολλά συστηματικά σφάλματα σε τέτοιες μελέτες που είναι δύσκολο να πεις με ασφάλεια ότι η διαφορά οφείλεται στις ότι το α αυτό ήταν διαφορετικό. Το πιο δύσκολο είναι ότι ενώ μπορούμε να βρούμε την απόσταση με ασφάλεια λόγω της ερυθρομετατόπισης από τις γραμμές εκπομπής, το σφάλμα σε αυτή τη μέτρηση είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά που μπορεί να έχουν αυτές οι δύο γραμμές. Μπορεί απλά να είναι λάθος εκεί. Και άλλα πράγματα, όπως ξέρεις το signal to noise που μπορεί να έχεις. Οπότε δεν είναι... Έχουν βρεθεί τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10-20 χρόνια, έχουν γίνει δουλειές και με τα ΚΕΚ, τα τηλεσκόπια στη Χαβάη και με το VLT στη Χιλή, τα μεγαλύτερα που έχουμε, και διαφορετικές ομάδες βρίσκουν άλλα πράγματα. Άλλες λένε ναι, υπάρχει διαφορά, ήταν όντως μεγαλύτερο το α στο παρελθόν. Άλλες ομάδες λένε όχι, δεν ισχύει. Μάλιστα υπάρχει μια δουλειά που βρίσκει διαφορετικό α σε διαφορετική κατεύθυνση. Που αυτό θα ήταν full περίεργο.
Αλλά ενδιαφέρον αυτό.
Μάλλον είναι λάθος και αυτό.
Να.
Λοιπόν, και θέλω να κλείσω με το εξής. Επειδή είπες για τις μονάδες μέτρησης. Πρώτα απ' όλα, αν βρίσκαμε εξωγήινους, το α είναι ο καλύτερος τρόπος να το επικοινωνήσουμε. Γιατί όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τους εξηγήσουμε. Δηλαδή, π.χ. τι είναι το μέτρο, τι είναι το δευτερόλεπτο. Α, βρήκαμε την ταχύτητα του φωτός τόσο.
Ναι, ναι. Πρέπει να πάρουν να φτιάξουν ένα ρολόι Κεσίου, ξέρω εγώ, για να βρουν το δευτερόλεπτο. Το άλλο έχει ιστορία. Θέλει μηχανήματα.
Ναι. το G, ξέρω εγώ, που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, πρέπει να του εξηγήσει τι είναι το κιλό και ούτω καθεξής.
Ναι.
Οπότε όλες αυτές οι μονάδες που έχουμε φυσικές σταθερές χρειάζονται κάποια επεξήγηση. Ακόμα και το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε δεκαδικό σύστημα στα νούμερα, μετράμε το 1, ξέρουμε το 10 και μετά 100 κλπ. Είναι επειδή έχουμε 10 δάχτυλα. Αν το κάνεις στο binary, είναι διαφορετικό το νούμερο. Αν το κάνεις σε οκταδικό, είναι διαφορετικό το νούμερο. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα αυτό το 1 προς 137 σε διαφορετικά συστήματα. Κάπου θα το πετύχουμε λογικά. Έστω στο διαδικό, θα το πετύχουμε. Θα το καταλάβουν. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι τι πραγματικά δείχνει αυτό το α. Λοιπόν, η πιο ωραία θεωρία που βρήκα είναι η εξής. Ότι οι φυσικές σταθερές μας δείχνουν πως βασικές ιδιότητες της φύσης έχουν ρυθμιστεί. Για παράδειγμα, το ΣΕ ενώνει πρακτικά το χώρο και το χρόνο. Ωραία. Επίσης, το ΣΕ ενώνει την ταχύτητα του φωτός. Κάτι άλλο που ενώνει την ενέργεια με τη μάζα λόγω της εξής. Δηλαδή, ξέρεις ότι αν έχεις κάτι που έχει συγκεκριμένη ενέργεια και αυτό έχει συγκεκριμένη μάζα, αν πάρεις το λόγο αυτών των δύο, είναι πάντα το τετράγωνο της ταχύτητα του φωτός. Ναι. Άρα αυτά τα δύο συνδέονται. Και αντίστοιχα και άλλες ποσότητες συνδέονται φυσικές σταθερές μεταξύ τους. Το α όμως, τι συνδέει? Και μάλλον αυτό που συνδέει είναι τις φυσικές σταθερές μεταξύ τους. Γιατί έχει μέσα στον ορισμό του που είπα πριν και το ΣΕ και το H του Planck και το ηλεκτρικό φορτίο. Είναι όλα αυτά μέσα και το ε0. Οπότε το α είναι η μοναδική, ας το πούμε, σταθερά που δεν μπορείς να την ορίσεις, μόνο να τη μετρήσεις. Μετριέται, δεν μπορεί να οριστεί, γιατί παίρνεις όλες τις άλλες σταθερές και εμφανίζεται το α. Και φαίνεται σαν ότι άμα φτιάξεις ένα σύμπαν και βάλεις από την αρχή, OK, θέλω το α να είναι τόσο, 1 προς 137, Μετά αυτορυθμίζονται όλες οι υπόλοιπες, ώστε να όλες να, μεταξύ τους
ναι, ναι.
να βγάζουν αυτό. Οπότε είναι full περίεργο το αλφα και το ότι εμφανίζει σε διάφορα πράγματα. Είναι και εμένα τις αγαπημένες
μου σταθερές, γι' αυτόν τον λόγο, επειδή είναι αδιάστατη, ας πούμε, και ελέγχει το ηλεκτρομαγνητισμό, έτσι, καλά. Αλλά είναι, έχει και κυβαντικό κομμάτι μέσα, ξέρεις το, επειδή έχει και του Planck.
Ναι.
Οπότε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και δεν έχει, επειδή δεν έχει μονάδες, ξέρεις, δεν τι αλλάζει με τα λόγους του συστήματα ή το πώς τη μετράμε. Ξέρεις, είναι αυτή
ακριβώς.
που είναι.
Ακριβώς αυτό. Το νούμερο είναι πάντα ίδιο.
Να.
Σε όλα τα συστήματα μονάδων. Αυτά. Λοιπόν, οπότε πήκε αλφα για αυτό το επεισόδιο.
Πήκε αλφα, αλφα και πει, εντάξει, τα κατανοήσαμε.
Ναι. Όσοι αποφάσισαν να πατήσουν το επεισόδιο με αυτόν τον τίτλο, ελπίζω να έμειναν ευχαριστημένοι. Λοιπόν.
Okay.
Κάντε subscribe και στο YouTube και like. Να ανέβουν
like και subscribe, ναι.
Το Spotify έχει πάει καλά, έχει ανέβει, οπότε να ανέβει και το φουκαριάρικο το YouTube. Αυτά, χαιρετούμε.
Okay. Άντε, γεια.
Λοιπόν, πάλι πίσω στους browsers. έχω προσπαθήσει να αλλάξω. Αλλά αυτό που σου είπα και πριν, δεν... Τι ξέρω, μετά από ένα σημείο έχει συνηθίσει τόσο ένα συγκεκριμένο που λες τώρα να αλλάξεις. Άσε που επειδή υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός με τους browsers, λες π.χ. ένα χαρακτηριστικό που έχει ο ένας, δεν το έχει ο άλλος, μετά από ένα μήνα, όχι ένα μήνα, πες μετά από ένα χρόνο το βάζει και ο άλλος.
Ναι, εγώ νομίζω τώρα αρκετά ματσούρ όλοι το... Ναι. Ο Brave είναι διαφορετικός. Έχει
ένα να χρησιμοποιήσει. Ο κρυπτό είναι αυτός. Άστε.
Είναι που έχει ξέρεις, δικό του VPN και τα λοιπά. Ξέρεις,
adblockers, και το Opera έχει VPN.
Ναι.
Αλλά, επίσης, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς και κάποια εφαρμογή για να κρατάς σημειώσεις ή να βάζεις, ξέρω εγώ, reminders και to-do και τέτοια πράγματα.
Έχω. Της Apple
το default.
Notes.
Ναι. Okay.
Ακόμα και στα Windows δηλαδή, στο browser τα notes.
Okay. Κατάλαβα. Ναι.
Παλιά είχα αυτό εγώ... το Evernote. Ξέρεις πιο...
Δεν μου αρέσει πιο... αυτά. Χρησιμοποιώ το note για κάποια πράγματα, αλλά βρήκα τον τελευταίο καιρό. Εγώ όταν στη δουλειά μου, όταν ασχολούμαι με κάποιο project, αυτό που χρησιμοποιώ πάρα πολύ είναι το εξής. Κάποιος κόσμος δεν θα το ξέρει, αλλά εγώ γράφω πολύ Markdown.
Α, ναι, ναι.
Ωραία. Το Markdown δεν είναι γλώσσα ακριβώς, είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος να γράφεις κείμενο που πρακτικά δεν χρειάζεσαι απαραίτητα γραφικό περιβάλλον και πολλά πράγματα, δηλαδή για να βάλεις ένα τίτλο βάζεις απλά αυτό το hashtag μπροστά ή άμα βάλεις απλά έναν αστερίσκο θα το κάνει κατευθείαν κουκίδα, bullet.
Ball.
Ή
bold,
θα βάζεις... Ναι. Ναι, θέλει δύο αστερίσκους είναι το bold. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ εύκολο να γράφεις, γιατί μπορεί να γράψεις παντού και χωρίς να... Δηλαδή και σε ένα σερβερ, άμα κάνεις μια δουλειά, μπορείς απλά να ανοίξει ένα markdown αρχείο και να αρχίσεις να γράφεις εκεί πέρα. Και... Okay. Οπότε βρήκα μια εφαρμογή που λέγεται Bear. Είναι διάσημη αρκετά. Mm-hmm. Έχει μια αρκουδίτσα, στην οποία μπορείς να γράφεις markdown. Και το λάτρεψα αυτό. Και έχει και πολλά άλλα σύγχρονα features, δηλαδή για να βάζεις πίνακες και να βάζεις links και να βάζεις και...
Αυτό για να κρατάς σημειώσεις έτσι πρόχειρα, λες.
Ναι, ναι.
Okay.
Και εκεί που είμαι full ενθουσιασμένος, γιατί εμένα μου αρέσει ότι είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή το ανοίγεις και ξεκινάς να γράφεις. Δεν έχει mm-hmm. πολλά περίεργα, π.χ. πως αυτό Notion, ξέρω εγώ, που έχει ένα δισεκατομμύριο πράγματα, χάνεις την μπάλα. Και... Ήρθε η στιγμή της μεγάλης απογοήτευσης, Θεέ μου.
Τι έγινε?
Γιατί δεν υποστηρίζει μαθηματικά.
Ah,
ενώ okay. το βασικό πράγμα στη Markdown είναι ότι μπορείς να γράφεις μαθηματικά με τον τρόπο που γράφεις LaTeX, που οι περισσότεροι που ακούνε τώρα δεν ξέρουν καν τι είναι αυτά. Αλλά άμα κάνεις Science δεν γίνεται να μην γράφεις τα μαθηματικά. Δηλαδή δεν θέλω να πρέπει να πατάω
κουμπιά για να πάω στα μαθηματικά. Η Markdown υποστηρίζει μαθηματικά. Αυτό δεν ναι. το ξέρα.
Έχει το συντακτικό του LaTeX.
Οκ. Okay.
Ή LaTeX ή όπως θες πες το. Καταλαβαίνεις.
Ναι, LaTeX.
Οπότε το συντακτικό που έχει LaTeX το υποστηρίζει η Markdown. Αλλά το Bear δεν το έχει. Δεν έχει κάνει... Και εκεί μπαίνω και μετά στο Reddit να δω τι γίνεται. Και όλοι ζητάνε
να
το μαθηματικά. Ναι. Ενώ π.χ. ακόμα και η Apple το υποστηρίζει τα μαθηματικά του LaTeX. Αν πας να φτιάξεις, ξέρω εγώ, διαφάνειες στο Keynote και γνωρίζεις...
Μπορείς να γράψεις LaTeX.
Μπορείς, αφήνει. Έχει επιλογή inline math που μπορεί να χρησιμοποιήσει συντακτικό LaTeX. Αντί να πρέπει να τα βάζεις, ξέρω εγώ, τα νούμεράκια με γραφικό περιβάλλον. Το οποίο αν γράφεις συνέχεια μαθηματικά σε LaTeX, όπως ξέρω, αν κάνεις science και γράφεις paper, μπορεί να είναι τρομακτικό στην αρχή, αλλά μετά είναι πολύ εύχριστο. Και όσοι γνωρίζουν από Productivity ξέρουν ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιείς το πληκτρολόγιο και λιγότερο το ποντίκι, τόσο πιο γρήγορος είσαι, έτσι. Mm-hmm. Είναι γνωστό αυτό. Και ήρθε η μεγάλη απογοήτευση με το Bear, που δεν έχει, και είναι τόσο ωραίο σε όλα τα υπόλοιπα, που μου έκαψε τα φτερά.
Να το πω με τη Markdown είναι επειδή δεν είναι ακριβώς γλώσσα προγραμματισμού, δεν ορίστηκε έτσι. Είναι λίγο
δεν είναι γλώσσα
χήμα, ναι, δηλαδή ναι. Είναι πιο πολύ ένα, αντί για γλώσσα, ένα, πώς το λένε, μια συμφωνία. Ότι...
Ναι, πες το κάπως έτσι.
Ναι,
οπότε να κάνουν όλα render με τον ίδιο τρόπο τα Markdown.
Ναι, οπότε τα απλά πράγματα, εντάξει, όλοι συμφωνούν, ας πούμε, αλλά άμα θες κάτι λίγο πιο πολύπλοκο, ναι, πρέπει να πας HTML full μετά.
Εντάξει, τώρα πετραβηγμένο το είστε. Για π.χ. το Markdown είναι κλασικό ότι αν μπει στο GitHub, μπει στο GitLab και λοιπά σε αυτά, σύνθεση αυτό που θα δεις στα notes είναι γραμμένα σε Markdown.
Ναι.
Και προφανώς. Αλλά εμένα αυτό δηλαδή με βολεύει ότι θα ανοίξω ένα project που μπορεί να κάνω κάτι, μια ανάλυση κλπ. Και θα βάλω μαζί σε αυτόν τον φάκελο και ένα Markdown αρχείο που θα κάθομαι και θα βάζω π.χ. ημερομηνίες. Σήμερα, ξέρω εγώ, έχει 20 Μαρτίου. Τι έκανα. Bullet, 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 bullet. Τι μένει να κάνω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αντί να έχω κάποια notes που μπορεί να είναι γενικά, το έχω μέσα σε κάθε project. Ένα συγκεκριμένο αρχείο με σημειώσεις. Οπότε, π.χ., αν μετά χρειαστεί να πάω να κοιτάξω κάτι, πώς έκανα κάτι, θα πάω να ανοίξω αυτό το Markdown αρχείο που κάνει render έτσι, σαν PDF, και θα δω, OK, είχα κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Τι είχε μείνει αυτό, αυτό και αυτό. Τι τελικά δούλεψε, γιατί μπορεί να έχω δοκιμάσει κάτι διαφορετικούς αλγορίθμους για να κάνω κάτι μια δουλειά. Θα σημειώσω ότι ξέρω, τελικά έτσι έγινε, με αυτόν τον τρόπο δούλεψε. Αυτό. Και...
Χρησιμοποιώ και το OneNote αρκετά, ξέρεις αν το πω αυτό.
Για day-to-day πράγματα χρησιμοποιώ χειρόγραφες σημειώσεις, οπότε δεν είναι...
Ναι, γι' αυτό το λόγο βασικά, το OneNote όταν ξεκίνησαν και τα tablets και αυτά και να κάνω όλα sync, είναι από το πρώτο που υποστήριζε χειρόγραφα πράγματα. Okay. Στο iPad και αυτά. Ξέρεις, ακόμα και το Notes δεν υποστήριζε τέτοιο. Οπότε το παίρνω σου λίγο πίσω να έχω το Notes όταν είναι για κείμενο, αλλά το OneNote είναι το... Στη δουλειά, ας πούμε, είμαστε OneNote full, γιατί συχνά οι σημειώσεις θέλουν και κάποιο σχεδιάγραμμα διπλά.
Μάλιστα. Αυτά. Μετά τα υπόλοιπα δεν χρησιμοποιώ κάτι περίεργο. Δηλαδή για τα email χρησιμοποιώ το default που έχει από μόνο του, το mail app. Για το calendar χρησιμοποιώ το default που έχει από μόνο του. Για όλα αυτά χρησιμοποιώ το default. Δεν έχω ούτε κάποιο ιδιαίτερο to do χρησιμοποιώ.
Εγώ δεν χρησιμοποιώ mail app.
Μπαίνεις στο browser κατευθείαν.
Ναι, ναι, σε browser. Είτε Gmail είτε Outlook.
Okay.
Αναλόγως το...
Και αντίστοιχα τις εφαρμογές τις αντίστοιχες στο κινητό.
Ναι, 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 για το κινητό.
Okay.
Αλλά browser full, ναι, μας έμαθε το Gmail δυστυχώς τέτοιο. Είμαι από τη γενιά αυτή που πιάσαν το email, το Gmail από την αρχή, το οποίο ήταν μόνο σε browser, οπότε...
Καλά, έχω Hotmail, τι μου λες τώρα. αν και εντάξει, έχουμε διαφορά ηλικία, επειδή ήμουν full to tech. Δηλαδή, εγώ π.χ. έχω φτιάξει Skype πριν το αγοράσει η Microsoft το Skype.
Α, για να ναι, καταλάβω. Ναι. Ναι.
Που κάποιος κόσμος πολύ τώρα δεν ξέρει καν. Νομίζω ότι το Skype είναι εφαρμογή της Microsoft. Το Skype και... ήταν μια εταιρεία που την αγόρασε η Microsoft.
Και εγώ είχα email client πριν το Gmail. Όταν βγήκε το Gmail, τα features που είχε και ειδικά το search που ήταν, δεν μπορούσε να το κάνει σε client. Οπότε το είχαμε γυρίσει όλοι στο browser τότε. Και κάποιοι μείνανε εκεί. Το...
ναι, κοίταξε, έχει τα καλά του αυτό και λίγο για αυτά τα work-life balance, ότι ξέρεις στη δουλειά και έχεις απλά ανοιχτά αυτό. Αλλά γενικά όταν φεύγεις δεν χρειάζεται να το έχεις ανοιχτό, οπότε δεν χρειάζεται να τα δεις. Οπότε από αυτήν είναι κάποιος κόσμος και στο Slack, δηλαδή προτιμάει να το χρησιμοποιεί το web-based, οπότε απλά το κλείνει μετά και ξεμπέρδεψε. Ναι. Δεν ξέρω όσοι χρησιμοποιείτε Slack, Teams, τέτοια πράγματα στη δουλειά. Φαντάζομαι.
Δυστυχώς Teams είναι, ναι, το άλλη πικρή ιστορία και αυτή, ξέρεις, το...
Εμείς είμαστε Team Slack, αλλά...
Και στο Slack όταν ξεκίνησε... Ήμασταν Slack στην αρχή εταιρικά, αλλά και η δικιά μου εταιρεία και όλες πρακτικά. Όταν το έβαλε η Microsoft δωρεάν, είπαν όλοι, okay, γιατί να πληρώνουμε το Slack όταν μπορώ να το έχω δωρεάν.
Ναι.
Οπότε έχουν μείνει στο Slack λίγο hardcore ή λίγο πιο μικρή, ξέρεις, πανεπιστημιακά, ή αν δεν έχεις, ξέρεις, το εταιρικό λογαριασμό στη Microsoft τότε.
Το χειρότερο και το κλείνουμε αυτά σε Slack, Teams και λοιπά, είναι ότι το μυαλό σου δαιμονοποιεί το notification ήχο μετά από ένα σημείο. Δηλαδή όταν ακούσω αυτό τον ήχο που κάνει το Slack, θα με λέω, πω ρε πούστη. τι θέλει τώρα. Ναι. Το αντίστοιχο είναι και με το Teams, φαντάζομαι. Αυτά.
Okay.
Λοιπόν, λέγω, κλείσαμε με το αυτό το organizing, life organizing και work, και
ναι, τα λέμε στο επόμενο. Εντάξει.
Γεια χαρά.
Bye.